Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι εκπομπή σε διάδραση 3 και 10. Η ώρα μέχρι τις 4 εδώ, παρέα. Και σήμερα η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ξύπνησε με άλλη ενέργεια, πιο ζωντανή, γεμάτη φωνές, τρέξιμο στους δρόμους, αρκετή κίνηση. Και αυτή είναι μια γνώριμη εικόνα για όσους τουλάχιστον έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, αν περάσατε έστω και το πρωί έξω από ένα οποιοδήποτε σχολείο, τα σχολεία σήμερα έχανε τον αγιασμό, σίγουρα θα είδατε ή θα νιώσατε αυτό το υπέροχο κοκτέιλ συναισθημάτων. Λοιπόν, η σχολική χρονιά ξεκινά. Η Υπουργός Παιδείας από το Ηράκλειο που βρέθηκε μίλησε για τις αλλαγές, για ένα καλύτερο σχολείο, για όλες τις προσπάθειες αυτές που γίνονται. Έχουμε γύρω στους 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που μπαίνουν στις τάξεις για να στηρίξουν τα παιδιά. Υπάρχουν 50 νέα προγράμματα σπουδών, όπως είπε η Υπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κενά των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ λέει ότι υπάρχουν, η αλήθεια είναι, αρκετά κενά που αριθμούνται σε χιλιάδες παρά τις πρόσφατες προσλήψεις, υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις, θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν. Την ίδια ώρα βεβαίως δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα μάτια σε αυτό το βαρύ καμπανάκι που συζητούσαμε και χθες στο δημογραφικό. Ο σχολικός χάρτης αλλάζει φέτος με έναν τρόπο που, εντάξει, μας στεναχωρεί, η αλήθεια είναι. Φέτος έχουμε περίπου 70.000 πρωτάκια, πολύ λιγότερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Έχουμε συγχωνεύσεις σχολείων, αρκετών σχολείων, γύρω στα 80 είναι τα σχολεία, τα οποία βάσει του νέου σχολικού χάρτη έχουν συμπτυχθεί σε 40 νέες σχολικές μονάδες. Κάποια βέβαια έκλεισαν κιόλας οριστικά τις πόρτες τους. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν παιδιά. Είναι μια χρονιά λοιπόν αλλαγών, μια χρονιά στοιχημάτων. Τώρα εμείς αυτό που θέλουμε να ευχηθούμε είναι κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη στους δασκάλους, στους καθηγητές που κρατάνε θερμοπύλες, στους γονείς που ξεκινούν το δικό τους μαραθώνιο και φυσικά στα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά την ευχηθούμε να γεμίσουν τα τετράδια τους όχι μόνο με βαθμούς, αλλά και με γέλια, με φιλίες, με αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή. Να μην φοβηθούν τα λάθη, γιατί γι' αυτό πάνε σχολείο, για να μάθουν από τα λάθη τους και να θυμούνται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα, αλλά είναι και ένα μεγάλο, τεράστιο, συναρπαστικό ταξίδι. Καλή αρχή λοιπόν.
Στο σχολείο που πηγαίνω τόσα πράγματα μαθαίνω, γλώσσα και γεωγραφία, φυσική και ιστορία. Η δασκάλα μας φωνάζει, μη μιλάτε μες στην τάξη. Προσοχή στο μάθημά σας, προσοχή και στα γραπτά σας. Μ' αφαιρέσεις και προσθέσεις, πώς μπορείς τις διαιρέσεις, πολλαπλασία του δέκα, δυο και δυο και έξι δέκα. Ρουμελί και Μεσσηνία, ξεχουστή Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία, αχ εσύ γεωγραφία. Εκδρομή όταν θα πάμε, το σακίδιο κρατάμε, σάντουιτς και σοκολάτα και μια κόκκινη ντομάτα. Μας μαθαίνουν ιστορία, Σύνταγμα, Δημοκρατία, τα ζωάκια να αγαπάμε, τη φιλία να κρατάμε. Μουσικός, διπλωματούχος, στο τραγούδι αριστούχος, τα κορίτσια που μιλάνε και τα αγόρια που γελάνε. Στο βιολί είναι η Ρίτα, στην κιθάρα η Μαρίτα. Τα κορίτσια με τα αγόρια τραγουδάν μαζί και χωριά. Πώς σας πάει το καπελάκι, Δέσποινη σηκωνομάκι, όταν παίζεις το βιολάκι και χτυπάς το τακουνάκι. Η δασκαλά μας μητέρα, όμορφα πέρνα η μέρα, στοργική η αγκαλιά της, μας προσέχει σαν παιδιά της.
Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Στο σχολείο». Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Αν βέβαια μας ακούνε παιδιά, λίγο μπορεί να αγχώθηκαν έτσι με τα πολλά μαθήματα που απαριθμεί μέσα και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο τραγούδι που για τους περισσότερους από εμάς ενώ που βρισκόμαστε στο στούντιο, είναι λίγο πιο κλασικό.
Εμπρός, τρόμς, γρήγορα στις τάξεις σας για μάθημα. Ατίμοι αρχίζουμε,
μάγκες τις τρουμπίζουμε.
Βγάλτε τα βιβλία σας,
σώστε την υγεία σας.
Διάβασες το μάθημα,
μάθημα ανάθεμα.
Αργασία και χαρά,
στρουμπ σημαίνει ξενιασιά.
Τι ήταν οι αρχαίοι θεοί,
το Σαββατό και η Κυριακή. Δευτέρα κάτι έχω, τη Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευη πρωί να μου τη δίνουν οι Παρασκευές. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
Πρώτη ώρα ανάγνωση,
μου τη δίνει ανάγνωση.
δεύτερη αριθμητική.
Ο μελέτα με τύρι.
Ποιος θα έρθει στο πίνακα.
Μου τη δίνει ο πίνακας.
Μην ακούω τσιμουδιά.
Να κάνε μια λιχουδιά.
Παρακάτω ποιος θα πει. Συμβουλή.
Σχολείο σημαίνει φυλακή. Δευτέρα κάτι έχω, την τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί, να μου τη μείνει παρασκευή. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει.
Θέλετε να συνεχίσουμε?
Όχι!
Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα?
Έτσι όπως βάλαμε αυτά τα δύο τραγούδια σειρά, είναι σαν δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τα τραγούδια των Στρούμφ. Περισσότερο τα βάλαμε για μας εδώ, τους μεγαλύτερους, που σε μας ξυπνούν μνήμες, τα Στρούμφ.
Θέλετε να κλείσει το σχολείο?
Εδώ και τώρα!
Λοιπόν, πάμε εμείς όμως μέχρι τη Ζάκυνθο, εκεί όπου σήμερα η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα παρατράγουδο, δηλαδή ένα περιστατικό έτσι, το οποίο περιστατικό οδήγησε στην αναστολή ενός δημοτικού σχολείου του Αγίου Λέοντα. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει τι συνέβη. Γεια σου Ανδρέα.
Γεια σας από τη Ζακύνθου, είτε το πιστεύετε είτε όχι, συνέβη επιδρομή ας το πούμε ψήλων.
Δηλαδή εκεί που έγινε ο αγιασμός, εκεί που ήταν ο αγιασμός σήμερα, ξαφνικά επιτέθηκαν ψήλοι σε όλους.
Την ώρα λοιπόν του αγιασμού επιτέθηκαν ψήλοι και δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν έχει ξαναυπάρξει προηγούμενο τέτοιο ούτε στο συγκεκριμένο σχολείο ούτε πουθενά στη Ζάκυνθο. Αλλά να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, την τελευταία μέρα, 31 Αυγούστου, η διευθύντρια του σχολείου πήγε στο σχολείο, όφιλε κάθε μέρα, ξέρουμε όλοι ότι μετά τις 25 Αυγούστου πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί, και πήγε και ένας εργάτης του Δήμου Ζακύνθου προκειμένου να κόψει τα χόρτα στην αυλή του σχολείου του Δημοτικού στον Άγιο Λέοντα. Εκεί λοιπόν και οι δύο, και ο εργάτης και η διευθύντρια του σχολείου, εντόπισαν ψήλους.
Α, το είχαν διαπιστώσει δηλαδή από τέλος Αυγούστου ότι υπήρξε
τέλος
αυτό το
Αυγούστου.
Πρόβλημα.
Τέλος Αυγούστου. Ναι, ναι, ναι. Ενημερώθηκε ο Δήμος σχετικά. Ξεκίνησαν κατά τον Δήμο άμεσα οι απεντομώσεις. Κατά κάποιους εκεί στην περιοχή καθυστέρησαν μία εβδομάδα. Το σίγουρο είναι ότι στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου έγιναν απεντομώσεις στο συγκεκριμένο χώρο του σχολείου.
Και θεώρησαν ότι αυτό ενδεχομένως θα λύσει το πρόβλημα.
Ναι, γιατί ήταν εχθές η τελευταία απεντόμωση. Είχε προηγηθεί, όπως είπαμε, άλλη μία στις 7 του μήνα, 4 μέρες πριν. Και σου λέει, εντάξει, θα πάμε στον αγιασμό.
Ναι.
Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Σήμερα στον αγιασμό, λοιπόν, ψήλοι δάγκωσαν κάποιους μαθητές και κάποιους εκπαιδευτικούς. Έχει υπάρξει αναστάτωση. Αναστέλλεται τη λειτουργία του σχολείου μέχρι νεωτέρας. Έχουν ξεκινήσει εντατικά ψεκασμοί και απεντομώσεις από σήμερα, επαναλαμβάνονται ουσιαστικά και σήμερα και θα γίνονται κάθε ημέρα μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα και κυρίως μέχρι όχι μόνο να εξοντωθούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους, γιατί είναι εκεί η περίοδος αυτή που υπάρχουν και αυγά από τους ψήλους. Το πρόβλημα τώρα φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από κάποιον ο οποίος έχει γειτονικό, γειτνιάζει το οικόπεδό του με το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα, ο οποίος είχε έναν αριθμό μεγάλο σκυλιών και γατιών, τα οποία τα είχε και κυκλοφορούσαν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα και στο προάβλιο του σχολείου. Ο Δήμος λοιπόν τον υποχρέωσε και πήρε από εκεί τα σκυλιά και τα γατιά τα συγκεκριμένα, έκανα πεντόμωση και στο δικό του το χώρο και σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία ήταν γύρω από το Δήμο. Αυτό έχει συμβεί πριν το σημερινό περιστατικό, ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Και τώρα μένει να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν οι απεντομώσεις, πότε...
Ορίζοντας τώρα υπάρχει και αυτό, δηλαδή απεντομώσεις τώρα πόσο θα γίνονται, θα γίνουν για όλες τις μέρες που θα ακολουθήσουν?
Έχουν πει ότι μέχρι Τρίτη, Τετάρτη το πολύ θα επιστρέψουν κανονικά στα μαθήματά τους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
Α, για τις επόμενες ημέρες. Και να πω και κάτι τώρα εγώ που σκέφτηκα. Αν η τελευταία πεντόμωση από αυτές που τελικά δεν απέδωσαν έγινε 10 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω καν αν επιτρεπόταν να πάνε παιδιά σήμερα, δηλαδή λίγες ώρες
μετά
την επόμενη μέρα.
Επειδή το θέσαμε και αυτό το ερώτημα, είναι φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμία, δεν είναι βλαβερά για κανέναν.
Α, είναι
για
φιλικά,
τον
είναι πιο οικολογικά. Είναι, πούμε,
είναι
και
οικολογικά.
Για τον άνθρωπο.
Και μάλιστα έχει προηγηθεί και άλλη μία απεντόμωση όταν έγινε γνωστό το περιστατικό, η οποία δεν είχε κανένα αποτέλεσμα πριν τις 7 Σεπτέμβρη. Και άλλαξε και η εταιρεία, γι' αυτό μετά η νέα εταιρεία που πήγε μπροστά έχει αρχίσει πάλι απεντομώσεις σχεδόν από την αρχή.
Χρειάστηκε κάποιος να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, δηλαδή?
Όχι.
Ξέρω καν πώς είναι το δάγκωμα του ψήλου, γι' αυτό το ρωτάω έτσι διερευνητικά.
Όχι, δεν χρειάστηκε. Δεν είναι κάτι, είναι σαν το τσίμπημα ενός κουνουπιού, αλλά είναι λίγο πιο επώδυο.
Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν θορυβηθεί όλοι, δηλαδή και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
Έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγαιναν τη Δευτέρα, ούτε θα έστελναν οι γονείς τα παιδιά τους, ούτε θα πήγαιναν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μέχρι να δοθεί λύση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εδώ, ο κύριος Αχτύπης, είπε ότι έχουν ξεκινήσει, δήλωσε σε εμάς πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ Ζαγκύρθου, ότι έχουν ξεκινήσει οι απεντομώσεις και οι ψεκασμοί, η αποψήλωση ουσιαστικά.
Γιατί όμως άραγε δεν απέδωσαν οι πρώτες προσπάθειες?
Πιθανόν επειδή δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια, δεν απέδωσε και. Τώρα να σου πω και κάτι, ό,τι θυμάμαι από το στρατό κι εγώ, γιατί στο στρατό εμείς οι παλαιότεροι που ακούγαμε και αυτά τα στρουμφάκια που είχες βάλει πριν.
Εδώ, target group, δικό μας
ναι,
και εσύ.
Έτσι. Όταν υπήρχε τέτοιο θέμα, απαιτούνταν αρκετές ημέρες μέχρι να κάναμε το πετρελαίωμα που λέμε εμείς. Βγάζαμε έξω τα κρεβάδια, περνάγαμε πετρέλαιο, αλλά δεν υπήρχε πρέπει να μην περάσει μία εβδομάδα μέχρι να εξαλειφθεί το ζήτημα. Είναι ότι αναπαράγονται συνεχώς προφανώς.
Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε πραγματικά να κρατήσει λίγες μέρες και έτσι από Τετάρτη, Πέμπτη τα παιδιά να ξεκινήσουν κανονικά το πρόγραμμά τους στο σχολείο. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τα φιλιά μας στη Ζάκυνθο. Γεια, γεια.
Microwave oven, custom kitchen delivery. We got
Τώρα, Πρωθυπουργό, το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη σε μια περίοδο, η αλήθεια είναι, νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η παρουσία του εκεί στο Κρητικό νησί έχει ένα σαφή συμβολισμό, είναι και μια απάντηση προς την Άγκυρα που επαναφέρει την επιθετική ρητορική. Παράλληλα, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα διπλωματικό σπριντ με επαφές σε Αίγυπτο, σε Γαλλία και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στο μεταξύ, η επίσκεψη έχει και έναν οικονομικό συμβολισμό, καθώς, όπως θυμόμαστε όλοι, από το Καστελόριζο το 2010 είχε ανακοινωθεί η προσφυγή της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης. Σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση θέλει να στείλει το αντίθετο μήνυμα αυτό της σταθερότητας, της δημοσιονομικής και μιας οικονομίας που, όπως υποστηρίζει, έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο. Με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μη φύγει κανείς, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 36 λεπτά. Η ώρα, Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επιτέλους, πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, οι οποίες ωστόσο όμως σε εβδομαδιαία βάση έχουν σχεδόν αυξηθεί κατά 10%. Έχουμε παρόλα αυτά απώλειες, και ας ξεκινήσουμε με αυτό, απώλειες σημαντικές σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και για τους δύο τύπους, και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent.
Γιατί το πρωί τρομάξαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ακούγοντας το τραγούδι, μία σου λέξη μου παίρνει τη ζωή και μία μου τη δίνει, εσένα σκέφτηκα να ξέρεις. Και λέω, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που θα προκύψει. Γιατί το πρωί κόντεψε τα 110 δολάρια.
Ναι, πήγε στα 109 δολάρια το πρωί και ευτυχώς γύρισε και τώρα είναι στα 104,20 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ έχει έστω υποχωρήσει οριακά κάτω από τα 100 το αμερικανικό αργό, είναι στα 99,55 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Παρόλα αυτά όμως, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτές οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές και επιβαρύνουν σημαντικά τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένης, διότι και εκεί το βασικό καύσιμο, η βενζίνη, έχει πάει στα 6 δολάρια αναγαλόνια από ό,τι έχω μάθει, και αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτές τις εξαγγελίες για τα 5.000 δολάρια εν όψη των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
Για 5.000 προς όλους τους Αμερικανούς. Ναι. Εντάξει, δηλαδή και αυτό δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι ως σενάριο.
Καλά, καλά. Θες να πω την άποψή μου έτσι ευθέως όμως μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι μια δημόσια δωροδοκία για εξαγορά ψήφων εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Στο μεταξύ, δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε τώρα.
Το 1.000 τώρα πριν από τις εκλογές.
Και στο σημείο που βρισκόμαστε, έχουμε και αυτές τις νέες σοβαρές εξελίξεις στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη που λένε ότι έχουν τον έλεγχο, επεκτείνουν τον έλεγχο. Και στην έξοδο της Ερυθράς.
Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικά που βλέπουν οι επενδυτές και γι' αυτό έχουν τρομάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα σε σχεδόν 15 μέρες, στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20%, επιβαρύνοντας όλες τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της, και βλέπουμε να απεικονίζεται αυτό σιγά σιγά και ευρέως στην οικονομία μέσα από την αύξηση του πληθωρισμού. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, για να δούμε και τι θα κάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα το είδαμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για να προλάβει τις πληθωριστικές πιέσεις που εκδηλώνονται λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα, και έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, όπου εκεί η ζήτηση αυξάνεται όπως γνωρίζουμε, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως σε αυτή την περίοδο είμαστε σε ένα διέξοδο και γι' αυτό βλέπουμε να διατηρούνται αυτές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, το κόστος δανεισμού των χωρών. Άγγιξε το 5% το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι στο 4,95% η απόδοση των δεκαετών τους ομολόγων, και αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα και όχι τα υπόλοιπα που λέγαμε λίγο πριν αυτή την παρένθεση που κάνουμε, ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών πήγε στο 3,50% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 4,45% των γαλλικών, 4,40% των ιταλικών και 4,24% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτό το κόστος δανεισμού είναι ακριβό και θα μπορούσαμε να πούμε έως και πανάκριβο για τις χώρες.
Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε.
Και έχουμε μια μικρή έτσι ανακούφιση για στα χρηματιστήρια λόγω αυτής της πτώσης των διεθνών του πετρελαίου. Μια μικρή αυξητική τάση σήμερα των δικτών.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
Επίσης, καλή συνέχεια.
Yes, sir.
Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Τις τελευταίες ημέρες, 2-3 ημέρες, έχει ανοίξει πάλι μια μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μετά από μια παρέτηση βόμβα που είχαμε από έναν ερευνητή μιας πολύ μεγάλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, Anthropic, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τι είπε. Είπε ότι πλησιάζουμε στην ώρα 0 για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Και πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει κάποια στιγμή τόσο ισχυρή ώστε να χάσουμε τον έλεγχό της, και ακόμα περισσότερο, στο πιο ακραίο δηλαδή σενάριο, αν θα μπορέσει να απειλήσει ακόμα και την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας ακούγεται μεν, όμως αυτή η συζήτηση τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει ξανά και μάλιστα από ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην ίδια την έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, να δούμε πώς ο ίδιος εκτιμά την κατάσταση και το από εδώ και πέρα. Χαίρετε κύριε Πίτα.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Όταν το ακούμε λοιπόν αυτό, το διαβάζουμε, το ακούμε ότι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει κάποια στιγμή την ανθρωπότητα, πόσο κοντάραγε βρίσκεται αυτό στην πραγματικότητα ως σενάριο?
Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι και ευλογία και κατά ευλογία, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος μας είναι τόσο πολύπλοκος που χωρίς να κάνουμε σωστή ανάλυση δεδομένων με τέτοιες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε τον κόσμο, ούτε να απλογηθούμε και να επιβιώσουμε τελικά στον κόσμο. Αυτό είναι η θετική πλευρά του πράγματος. Η αρνητική πλευρά του πράγματος είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπορισμένη συνθήκες από κακή χρήση, από κακόβουλη χρήση, από αδιαφορία, μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα και μάλιστα τεράστια προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να διαλύσουν την υποδομή μας, για παράδειγμα. Ήδη βλέπουμε τέτοια προβλήματα αραιά και που ολόκληρα συστήματα τα παγκόσμια να πέφτουν. Άρα ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί προσωπικά είναι ότι αυτή εδώ πέρα η συζήτηση δεν γίνεται σε σοβαρή βάση. Γίνεται με όρους επικοινωνιακούς, βγαίνει ο τάδε και λέει κάτι και τώρα τι ακριβώς θέση είχε ο Χ στην τάδε εταιρεία, πού να το ξέρουμε. Βγαίνουν οι ίδιες εταιρείες ακόμα χειρότερα και λένε ότι ξέρεις να φτιάξουμε εμείς κάποια συστήματα τα οποία είναι πολύ δυνατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κυβέρνηση επιθέσεις ή ότι φτιάξουμε κάποια συστήματα τα οποία προσπάθησαν να αυτονομηθούν. Ναι, αλλά αυτή εδώ πέρα συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τι είχε κάνει παλιά η ανθρωπότητα του 1950 όταν είχαν προβλήματα με την ατομική ενέργεια? Παρότι υπήρξε, όπως ξέρετε, τεράστια αντιπαλότητα ανάμεσα τότε στην Σοβιετική Ένωση και στην Αμερική, έγινε τελικά η Διεθνής Επιτροπή της Ατομικής Ενέργειας και η συζήτηση για τα πυρηνικά ατυχήματα, για διάφορα προβλήματα, γινόταν εκεί πέρα μέσα επιστημονικά και μετά ενημερωνόταν και ο κόσμος. Αυτό λείπει σήμερα.
Παρ' όλα αυτά, έτσι, με αυτόν τον παραλληλισμό που κάνετε με την πυρηνική ενέργεια, ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα αντίστοιχο κίνδυνο υπαρξιακό σήμερα?
Κοιτάξτε, δύο υπαρξιακούς κινδύνους, κατά τη γνώμη μου, έχει σήμερα η ανθρωπότητα. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται και με το γεγονός ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, δημιουργεί θερμικά απόβλητα και έχουμε κλιματική αλλαγή. Η τεχνητή νοημοσύνη, ότι υποτίθεται ότι είναι μέρος του προβλήματος, δηλαδή μας βοηθάει να χειριστούμε τον πολύπλοκο κόσμο, αλλά αυξάνει την πολύπλοκότητα του κόσμου και τελικά αρχίζει και έχει τέτοιες δυνατότητες που αν δεν μπορέσουμε να τις χειριστούμε σωστά μπορεί όντως να είναι καταστροφική.
Α, εδώ στο χειρισμό θα έρθω τώρα. Μπορεί, έχουμε τη δυνατότητα άραγε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουμε όρια σε μια τέτοια τεχνολογία που εξελίσσεται και με μεγάλη ταχύτητα?
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να βάζουμε όρια στην επιστημονική έρευνα και στην τεχνολογική έρευνα.
Όχι, αλλά μια ρύθμιση της χρήσης, για παράδειγμα.
Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω. Ότι εκείνο στο οποίο πρέπει να βάλεις όρια, και μάλιστα αυστηρά σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι στο πώς χρησιμοποιείς αυτή την τεχνολογία και με τι ρυθμούς χρησιμοποιείς αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει ένα κουμπί το οποίο να το πατάς και να σταματάει ένα πράγμα. Ακόμη και αυτό το αυτονόητο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Επομένως πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό ανέφερα και την πιθανή δημιουργία ενός μιας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης που θα ασχολείται με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα.
Όπως η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ας πούμε.
Ακριβώς. Κάποτε ας καθίσουν τα κράτη μαζί να πούνε ότι να, αυτή είναι η κίνδυνη, έτσι θα ρυθμίσουμε, αυτό θα κάνουμε. Υπάρχουν, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι τα πιο εύκολα προς αυτή την κατεύθυνση αν συνεργαζόταν καλύτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παλιότερα είχαν διάθεση συνεργασίας, τώρα τελευταία δεν βλέπω να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όριμα τα προβλήματα, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να λιμνάζουν ή να τα κοιτάμε αδιάφορα ή να αμελούμε, γιατί το ίδιο κάνουμε και στην κλιματική αλλαγή. Λέμε έλα δεν βαριέσαι, ας αυξηθεί και η θερμότητα η θερμοκρασία της γης κατά ένα βαθμό. Δεν είναι έτσι, τα προβλήματα είναι πιεστικά. Γιατί μπορεί να γίνουν στραβές ενέργειες οι οποίες να έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Σας λέω ένα απλό πράγμα. Φτιάχνεις ένα πολεμικό ρομπότ και αυτό εδώ πέρα από μια κακή λειτουργία, δηλαδή από ένα μπάγκ όπως λέμε
στην πληροφορική,
αρχίζει να συμπεριφέρεται αλλοπρόσωλα, να σκοτώνει φίλους στρατιώτες, να σκοτώνει πολίτες ή να μπορέσουν να το απαγάγουν κάποιοι και να το χρησιμοποιήσουν σαν όπλο. Και αυτό εδώ πέρα μάλιστα να γίνει και σε σχετικά μαζική κλίμακα, γιατί αυτά εδώ πέρα τα όπλα ήδη χρησιμοποιούνται σε μαζική κλίμακα. Δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε μελλοντικά σενάρια. Τα σενάρια τα έχουμε μπροστά μας. Ρύθμιση δεν έχουμε μπροστά μας.
Αυτό.
Και στάθμιση των κινδύνων.
Και η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα που αναφέρατε κι εσείς, ακόμα και στα social media, θα πω εγώ σε σχέση με τους ανήλικους, ερχόμαστε πολύ αργά, δηλαδή πολύ μετά. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη ήρθε νωρίτερα, ακόμα και από ό,τι το περιμένατε εσείς οι ίδιοι οι επιστήμονες. Νωρίτερα εννοώ σε μια καθημερινότητα.
Αυτό ισχύει. Τρέχει με ρυθμούς στους οποίους δεν φανταζόμασταν. Ένα. Και δεύτερον, δουλεύουμε σε μια τεχνολογία η οποία δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς δουλεύει. Όχι μόνο εγώ. Οι ίδιοι οι μηχανικοί των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν σε συστήματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν ακριβώς.
Όχι, και μπήκαμε και πολύ απότομα. Δηλαδή, ήδη ξέρουμε ότι μας βοηθά στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση. Μπήκαμε πολύ απότομα σε αυτό και ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους. Δεν λέω τους κινδύνους αυτούς.
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει για παράδειγμα σαν παρατράγουδο αυτής εδώ πέρα της αρχής εξέλιξης είναι το εξής: να τα αφήσουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην σκεφτόμαστε τα κείμενα, να τα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη, να συντάσσουμε σωστά ένα κείμενο, να ξεχνάμε να σκεφτόμαστε κριτικά και σε τελική ανάλυση οι μηχανές να υπερισχύσουν και να μην μπορούμε να τις ρυθμίσουμε, όχι μόνο γιατί οι μηχανές γίνονται πιο έξυπνες, αλλά γιατί εμείς γινόμαστε πιο χαζοί.
Κοντά είμαστε σε αυτό, κύριε Πίτα, δηλαδή στο να χάσουμε μέσα από την...
Δεν είναι όμορφα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Μιλάμε και εισαγωγή, για παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης με τον ένα με τον άλλον τρόπο στην εκπαίδευση, χωρίς ακριβώς να έχουμε αίσθηση των κινδύνων. Πολύ ωραία, να τη χρησιμοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Αν όμως οδηγεί σε μια πνευματική τεμπελιά των φοιτητών και αυτοί οι φοιτητές μετάφραση θα γίνουν επαγγελματίες, θα βγουν έξω, δεν θα μπορούν να συντάξουν σωστά έναν κώδικα, δεν μπορούν να συντάξουν σωστά ένα κείμενο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να παράγουν νέα γνώση, δεν θα μπορούν.
Τη στιγμή που και αυτή την εβδομάδα στην δημόσια σφαίρα υπήρχε πολύ έντονα η συζήτηση με αφορμή και τις επιδόσεις των Ελλήνων, εγώ θα πω, δεν θα πω και των Ευρωπαίων, γιατί και εκεί τα νούμερα έχουν πέσει, οι επιδόσεις έχουν πέσει πολύ, της PISA. Δηλαδή πόσο λείπει η κριτική σκέψη, κατανόηση κειμένου, για παράδειγμα. Άρα αν αφαιθεί όλο αυτό έτσι στην τύχη του, θα χειροτερέψει.
Προφανώς θα χειροτερέψει και αυτό εδώ πέρα ίσως τελικά να αποδειχθεί, γιατί η σχέση αιτίου-αιτιατού δεν έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να φανεί ότι αυτή η πτώση των επιδόσεων, τουλάχιστον στην Ευρώπη, γιατί στην Ασία είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, να οφείλεται και στην κακή χρήση της τεχνολογίας. Καμιά φορά πάμε στο ανάποδο. Αντί να είμαστε τεχνόφοβοι, γινόμαστε τεχνολάγνοι. Όχι, θα βάλουμε τις έξυπνες οθόνες, όχι, θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε τ' άλλο. Θα δίνουμε βάση δηλαδή στα εργαλεία μόρφωσης και όχι στη μόρφωση αυτή καθ' αυτή. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή μαθηματική σκέψη, δεν μπορούν να συντάξουν ένα κείμενο, δεν μπορούν να εκφραστούν. Όλα αυτά εδώ πέρα θα είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία θα συναντήσουμε στο άμεσο μέλλον. Γιατί σκεφτείτε τι έγινε, για παράδειγμα, τον 5ο-6ο αιώνα με το τέλος της αρχαίας εποχής. Για άλλους λόγους τότε η αρχαία γνώση δεν αναπτύχθηκε, δεν μεταδοθεί στις καινούργιες γενιές, χάθηκε δηλαδή πρακτικά και μετά είχαμε 1000 χρόνια μεσαίωνα και σκοταδισμού. Υπάρχει ένας τέτοιος υπαρκτός κίνδυνος και τώρα.
Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που σας ακούω πολύ προσεκτικά όλη αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Ποιος άραγε είναι αυτός που αποφασίζει πόσο γρήγορα, για παράδειγμα, πρέπει να προχωρήσει τεχνητή νοημοσύνη? Είναι οι επιστήμονες, οι εταιρείες, είναι η έρευνα η ίδια, είναι η αγορά που πιέζει για όλο και ισχυρότερα συστήματα? Είναι ποιος? Είναι οι κυβερνήσεις?
Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο αγαθό, γιατί για τέτοιο πράγμα είναι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ό,τι αναπτύχθηκε σήμερα δεν αναπτύχθηκε από 2-3 εταιρείες. Είναι τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 100 χρόνια, την οποία αξιοποίησαν οι τελευταίες 4-5 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και βγάζουν τα δισεκατομμύρια κέρδη από αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Άρα έχουμε ένα δημόσιο αγαθό το οποίο είναι σε ιδιωτικά χέρια αυτή τη στιγμή και το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν το επόμενο το 3 εκατομμύρια σε επενδύσεις. Παλιότερα ήταν λίγο πιο προσεκτικές, επί Biden δηλαδή. Τώρα έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγαμε στα ελληνικά ξεσαλώσει. Δεν σκέφτονται τα ρίσκα τα οποία παίρνουν, γιατί τα ρίσκα είναι τεράστια. Βλέπετε τι έγινε με την Meta και τις αγωγές εναντίον της. Θα μπορούσαμε να δούμε τέτοια πράγματα και στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν το σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Και προχωράνε με ξέχνους ρυθμούς χωρίς να καταλαβαίνουν τα εργαλεία τους. Οι μηχανικοί οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις από κοινωνιολογία, από ψυχολογία για να σταθμίσουν τα πράγματα σωστά. Κάποιοι από τους επικεφαλείς των εταιριών αυτών έχουν την ευρύτητα γνώσης οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν τους κινδύνους. Και άλλες φορές τους λένε, άλλες φορές σιωπούν. Άλλοι επικεφαλείς αυτών των εταιριών δεν ενδιαφέρονται για τους κινδύνους και πάμε αυτή τη στιγμή με αυτόματο πιλότο προς μια κατάσταση η οποία έχει πραγματικά πολλούς κινδύνους.
Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σίγουρα είναι μια συζήτηση που δεν είναι τελειώνει. Το ότι αν πρέπει να επιβραδύνουμε ή όχι τώρα, όπως διάβαζα ένα άρθρο από κάποιους ερευνητές, σίγουρα πρέπει να είναι μέσα στα πλάνα, έτσι όπως το θέτετε κι εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι, εκτίμηση, προσέγγιση που κάναμε σε ένα τέτοιο θέμα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Πίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο, Σάββατο, εκτάκτος, 1-2 θα είμαστε και πάλι μαζί, εδώ, Earth News Radio. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι σε όλους σας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια! Yeah.